Zimbabwe man sa kunda da fengol murundila yemen no busi kibarol men no fundira herald kibar kaito bala kunun talatola wali ay tandiko to babol men no be sabatrin Zimbabwe banko kan adu yimu sene lalu leti man sa kunda ay wolu lela kenol busi ima nun bitu wokiti on ada tarakiti bumbato adu wolu na rakiti kuntu ko man sa kunda ay ibulolu la o sene lalu la fengol bekan Masa kunda la ibulo la wolukang anin katubabo la kenolu busi ila. Wabe dendin kalamta role la ko, watubabo la vita ila jora wale tinyala. Warang ka ifuntindi banko kang mending luwa mantanyola. Eko, tanji sayi komanto, mensi tafo tubabu wuli nani kemeworo, wolule Zimbabwe la banko mara senebunda la karola. Katu iko, Sene bunda la karola, kemon kono sidula tang worowula be mutu babo le tati. Bitu mansa kunda anata ila keno lu busi ila. Men sunta e jamala seola. Kadu mosa fono ko, mo keme nani doron netuta Zimbabwe saing. Adu wolube kiti ole fana kono, seno bunda ya itendi.